Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Aš į jūrą plaukiau, kad nurimčiau tikriau ir pajusčiau tą tylą, kuri sielai prabyla. Aš į jūrą plaukiau, kad man būtų lengviau, berimojant laive, užsimiršti save. Aš į jūrą plaukiau, kad išvyščiau drąsiau, aukštas kylant Vilnis, vagomis plačiomis. Aš į jūrą plaukiau, kad krūtinė alsuotų smarkiau, kad matyčiau beribes, virpant jūrų platybės. Aš į jūrą plaukiau, kad išgirščiau ryškiau, įžulių šiaurės vėjus, netikėtai užėjus. Aš į jūrą plaukiau, kad jausmai pasireikštų stipriau, kad pažinčiau audras ir gyvėtras tikras. Aš į jūrą plaukiau, kad matyčiau aiškiau ir kitokias žemes už gėles gražesnes. Aš į jūrą plaukiau, nes be galo geidžiau užsigrūdinti drąsą ir sustiprinti dvasę. Aš į jūrą plaukiau ir tikrai pamaniau, netikėtai staiga baigsis kelio eiga.
Labadiena, malonūs klausytojai. Sveikinimai Jonams ir Janinams ir visiems linkėjimai staptelti bent akimirką ir pažvelgti į aukštą dangų. Nes saulė šiomis dienomis pasiekusi didžiausią aukštį. Vasaros saulėgrįža, taip vadinamas vasarvidis, nuo seno švenčiamas draugė su rasų, o atėjus krikščionybės laikams su joninių šventė. Tiesa, birželis nebuvo labai vasariškas, bet tikėkimės, kad vasara dar tik prasideda, nors diena jau po kelių dienų, po sekundę, bet pradės trumpėti. Šį savaitgalį, tiksliau sekmadienį, tarptautinė jūrininkų diena. O šią savaitę Klaipėdoje žvejo skulptūra šalia merijos vienai dienai Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos šių metų absolventai tradiciškai papuošė jūrinių giuisų. Ką tai reiškia? Klausiu, dėkodamas, kad rado laiko susitikti teatro aikštėje, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorių, technikos mokslų daktarą, profesorių Viktorą Senčylą. Labadiena.
Labadiena.
Tai čia tikrai tradicinis toks ženklas, kad mieste padaugėjo jūrininkų, taip?
Taip. Šiais metais jų padaugėjo ir kartu su uostininkais mūsų išleistų specialistų 276 specialistais.
Šitai.
Iš viso jo.
Aš buvau toj ceremonijai, tikrai jinai, žinot, ne kiekviena specialybė, profesija gali išeiti į gatvę ir viešai paskelbti, kad mes baigėme, mums suteikiami diplomai. Kažkada, kai aš baigiau teatrinį dar Vilniuje, tai mes eidavome eiseną nuo savo alma mater iki teatro, kuriame buvo rodomi diplominiai spektakliai, bet dabar jau to nebėra. O štai čia ta tradicija gyva, tikrai labai graži. Nustebau, kad tarp vaikinukų yra ir merginų, kokias jos profesijas renkasi.
Yra merginų, kurios studijavo ir baigė jūrinės specialybės, bet jų tikrai nedaug. Dauguma yra uostininkės, finansininkės, vadybininkės ir logistės.
O tai koks pas jūs pasirinkimas iš viso yra? Įvartėja dar vieni stojamieji. Ką jauni žmonės gali rinktis?
Yra 6 specialybės, iš jų 4 technologinės krypties ir 2 specialybės socialinės krypties. Ir iš 6 specialybių pusės specialybių yra valstybės reguliuojamas, tai yra konvencinės specialybės.
Kokie turi būti specialūs reikalavimai norintiems stoti jūsų mokyklą? Yra kokie nors specifiniai?
Specifiniai taip, yra be abejo. Reikia mylėti jūrą arba bent nekesti jos. Ir turėti atvirą širdį jūrai, kad po to ją pamilti galbūt taip. Ir sveikata.
Sveikata.
Sveikata, jau.
Ar jūs vyktut kokią apklausą, jie dalinasi savo mintimis, kodėl jie pasirinko tą specialybę? Žinau, jūs tėvelio pėdomis ėjote.
Taip.
Tai vienas pasirinkimų
būdų.
O jie?
Nemažai yra tokių, kas klaipėdiečių ypatingai, bet ir ne vien klaipėdiečių, kur tęsia šeimos tradicijas. Nemažai. Bet šio laikinė elektroninė priėmimo ir dokumentų pildymo sistema, mes jos bijojom šitos sistemos prieš keletą metų, kada jie jungiamės, nes net bijojom, kaip pasikeis geografija stojančiųjų, bet pasikeitė į palankesnė mums.
Tikrai?
Pusėj. Taip, taip. Ir labai daug vaikinų, kurie girdėjo, arba kažkas tai pažįstamas, giminaitės, kaimynas galų gale, ar skaitė. Tiesiog iš Lietuvos gilumoje, galima tai pasakyti, pilda elektroninę formą dokumentus ir stoja.
Žiūrėjau jūsų ceremoniją ir galvojau, prieš 35 metus, kada stojau, nežinojau apie tokią specialybę. Turbūt būčiau rinkęsis ją, nes jinai tikrai vilioja savotišką romantiką ar pasaulio pažinimu. Kas jų laukia dabar? Po studijų jie gaus darbą?
Taip, taip, be abejo. Nereikia manyti, kad tai iš karto ir daug bus visko, ko nori jauni žmonės. Jie ir turėtų norėti daugiau visada, negu gali patys duoti pradžioj. Bet jeigu kalbėti apie specialybės, tai galima paminėti dvi kryptis. Tai yra uosto specialistai ir laivyno specialistai. Klaipėdos valstybinių jūrų uosto direkcija turi labai ambicingus planus dėl uosto plėtros. Ir dabar jų duomenimis jau virš 58 tūkstančių žmonių yra įdarbinta sektorija, kuris susieta su uostu. Įskaitant transporto darbuotojus, ten remontininkus.
Daugiau negu ketvirtadalis Klaipėdos, ar ne?
Nu, bet jie ne vien Klaipėdos.
A, jie ne vien Klaipėdos, supratau.
O jūrininkai turi iš viso unikalią specialybę ir galimybės unikalias. Jiems atsiveria ne vien tik tai Lietuvos jūrinio darbo rinka, bet ir tarptautinė. Ir jie gali dirbti pasaulinio garso laivybos kompanijose, neemigruojant iš Lietuvos. Tai yra, jie lieka rezidentai ir gyvena Lietuvoje, o jūroje jie dirba kaip būdami komandiruoti. Pinigus atveža į Lietuvą.
Iš tikrųjų, unikalu.
Taip.
Jūs irgi plaukiojot po jūras.
Taip.
Kiek laiko plaukiojot iki akademinio darbo?
Aš plaukiu ne tiek daug, kiek mano kolegos, galbūt kiti. Aš plaukiu 4 metus. Čia turbūt laida ne apie mane.
Ir apie jūs. Jūs į klaipėdietis, ar ne?
Taip,
laida
taip.
Iš Klaipėdos apie klaipėdiečius. Nors iš tikrųjų šioje studijoje, sakysim, teatro aikštėje, kalbinau daug žinomų klaipėdiečių, bet jie čia yra atvažiavę. Tai čia jūs esat ypatingas atvejis, nes klaipėdiečių man kol kas teko kalbinti mažiau. Vis daugiau kažkaip atvykę. Na, suprantama, jeigu jūsų tėtis buvo irgi jūrininkas, taip?
Taip, tėtis buvo jūrininkas ir tėtis baigė labai įdomią mokyklą. Dabar mažai kas jau prisimena tą mokyklą, bet tai buvo mokykla įkurta 45 metais ir jis buvo iki 56 metų, kažkur apytiksla. Tai buvo žvejybos laivyno jūrininkystės jungų mokykla.
Jungo mokykla.
Ir ta mokykla, kada mes tyrinėjom dokumentus, aptikom, kad ten netgi stuodavo 13-mečiai vaikai. Ir tai buvo įdomus toks netgi fenomenas, pavadinčiau, kadangi labai daug stojančiųjų buvo vaikai, kurie arba neturėjo tėvų, nes buvo po karo sunkus laikai, arba neturėjo vieno iš jų, arba tėvo neturėjo. Tai vat, tokia mokykla, ten buvo pagreitintas apmokymas, kiek tai leisdavo jiems atsistoti ant kojų.
Ar tai turi ką nors bendro su dabartinė Lietuvos aukštaja jūrivystės mokykla?
Po to buvo įkurta 48 metais Klaipėdos jūrivystės mokykla.
Klaipėdos
ir šitos dvi mokyklos kažkurį laiką konkuravo. O po to jos susilėjo.
Tai dabar jau būtų galim skaičiuoti, kad kitais metais valstybė 100, o jūsų mokyklai?
Mūsų mokyklai nuo 48 metų, taip, 70 metų, tai yra jubiliejus.
Tai yra jubiliejus. O kokia tendencija? Daugėja jūsų baiginčių? Emigracija? Veikia taip. Turbūt tie procesai stojančių skaičių?
Taip, veikia tie procesai. Tarybiniais laikais, jeigu kalbėti apie tos laikus, studentų skaičius arba kursantų skaičius buvo apitiksliai 600-650 besimokančių. Dabar, vykdant aukštojo mokslo reformą, tas skaičius labai keitėsi. Ir minimalus jis buvo 93 metais, mokykloje buvo 283 kursantai, tai buvo prie slenkščio jau į amžinybę mokykla, bet kažkaip po to atsistatė transformavus jūrinę pramonę, jūrinis sektorius, atsivyrė platesnės galimybės ir dabar mes turim beveik 1400 studentų.
Šiuo metu, tai?
Jo, dieninių ir ištestinių arba neįvaizdinių studijų.
O jie baigia mokyklą, gauna bakalaurą?
Bakalaurą,
tai. Jo. Jie turi galimybę tęsti mokslus toliau?
Turi galimybę, taip be abejo.
Ir jie renkasi kai kurie?
Taip, taip. yra. Tiesa, nėra didelės pasiūlos tokios magistrantūros specializuotos, todėl dažnai jie studijuoja kokią nors susijusią magistrantūrą, susijusią specialybę, bet dalis studentų baigia, pavyzdžiui, Šėceno jūrinio universitetą.
Supratau.
Ten magistrantūra. Taip. Ten jau grinai pagal specialybę.
Jūs šiek tiek užsiminėte, bet iš tikrųjų yra ta pertvarka ir ypatingai dabartinė. Turi kokią įtaką jūsų aukštąjį mokyklą? Universitetų jungimasis?
Taip, dabar svarstomi visokie variantai ir kaip bet kokia reforma, jeigu kalbėti apie aukšto mokslo reformą, turi turėti tikslus. Mes turim aiškiai žinoti, kas yra blogai ir ką mes norim patobulinti, kad būtų gerai. Taip. O tai Čingizas Aitmatovas kažkada parašė, kad kiekviena tauta svajoja gyventi sočiai ir amžinai. Ta pati galim pasakyti apie bet kokią įstaigą. Nori gyventi sočiai ir amžinai, bet laikas aplinkui keičiasi viskas ir nežinau, netgi žiūrėti mūsų yra visgi garbinga istorija. Tikėkimės, kad tęsim tradicijas.
Šio projekto pradžioje, būtent susitikimo teatro aikštėje, vieno iš pirmųjų laidų aš kalbinau kapitono Juozą Liepuonį. Jis tada man užsiminė, sako, kad jau mokykla turi naują pavadinimą. Ar taip gali būti, kad jūs vadinsit kitaip artimiausiu metu?
Taip, čia yra du aspektai pavadinimo klausimo. Tai yra vidinės taisyklės ar vidinės tradicijos Lietuvos ir tarptautinės tradicijos. Aukštosios jūreivystės mokyklos visame pasaulyje vadina akademijomis. Tai yra vienareikšmė, jeigu tu sakai, kad tai yra Maritime Academy ar Lithuanian Maritime Academy, visi supranta, kas tai yra.
Taip, taip.
Ir mes anglų kalbą ir naudojam.
Ant jūsų aš jau taip mačiau parašytą.
Jo. Jeigu kalbėti apie vidinį vartojimą, taip, kas yra Lietuvoje, ten yra tokios akademijos, kad menų, dailės ir taip toliau. Ir tos akademijos yra universitetinio tipo.
Taip, taip.
Ir jos mano, kad čia kažkas tai galbūt bus pažeista ekologinė sistema, jeigu dar atsiras Maritime Academy. Bet pažiūrėkit, tas žodis nėra toks ir šventas, yra ot, grožio akademijos ten.
Taip.
Visokių
kitų. Pas jūs, aišku, labai moderni įranga, aš kiek žiūrėjau video prezentacijas, aš pats mokykloje nesilankiau. Nors jūsų darbuotojų ceremonijos metu prie jūs sakė, mielai ateikite, pavairuoti, bent sakote.
Būtinai ateikite.
Tikrai būtų smagu, bet prezentacijoje mačiau, kad tai yra įspūdinga. O kokį jį laisvalaikį turi? Girdėjau dainuojančius. Šantai dainas tokias įreivi jūsų dainuoja. Taip. Ką jie dar? Vaidina jie?
Turim chorą, kuris yra nuolat jaunas ir nuolat besimokantis, kadangi ten vaikinai faktiškai turi galimybę padainuoti pusantrų metų. Po to jie išeina į praktikas ir viskas, ir jau naujas sastatas. Ar gerai, kad taip yra. Choras neturintis veteranų dainavimo. Šiaip aš visada domiuosi ir su studentais kalbu, kuo jie užsiima laisvų laikų, kokį hobį turi. Tai žinot, yra įvairiausių. Yra vaikinų, kurie kūrė robotus. Yra tokių, kurie užsiima ten istoriniam instaliacijom visokiom. Yra, kurie mėgsta skaityti, pavyzdžiui. Bet yra tokių, kurie mėgsta pasportuoti.
Žinau.
Pabendrauti su draugais, pavažinėti su automobiliu, su motociklu, kažkas tokio. Yra įvairūs.
Jūs užsiminėt apie praktiką. Ar ta praktika susijusi jau būna su jūra?
Taip, 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 taip.
Tiesiog realiai? Taip,
taip. Taip. Mes kažkur tai 250 studentų, 300 studentų kas metai išleidžiama praktika. Ir ta praktika jie praeina visame pasaulyje. Ir aišku, pirminybė atiduodam visada Lietuvos kompanijam, čia ir DFDS, Lysko, Limarko, kitos kanin, Baltnautikas, bet ir taip pat labai daug išleidžiama į tarptautinės kompanijas, kadangi kompanijos nori, jie turi kadėtų programas, šitos kadėtų programos yra finansuojamas, kadėtas praktikantas gauna šiokį tokį atlyginimą, tai paprastai kažkur 500-600 eurų, netoks jau ir mažas. Ir jie dirbdami taip pat yra numatytos valandos, kada jie turi mokytis. Taip, jie turi paruošti ataskaitą. Ir pagal tarptautinius reikalavimus laivavedys turi turėti praktiką ne mažiau 12 mėnesių, iš 4 metų, ne mažiau kaip metus jis turi plaukti. Ir mechanikai taip pat 12 mėnesių, bet tik tai jūroje jau mažiau. Ne mažiau 6 mėnesių, nes jie dar turi praktiką praeiti ir laivų remonto įmonėje, ir dirbtuvėse. Jie turi mokytis dirbti rankomis, su staklėmis, ar pagaminti detalę, suremontuoti.
Ar būna, kad po praktikos žmonės persigalvoja? Ar renkasi kitą specializaciją? Ar atbyra?
Taip, jūs čia pažvelgėte gilią istoriją, nes buvo anksčiau tokia sistema, ją galim pavadinti šaltos jūros sistema.
Taip.
Jo, kai priimdavo, apmokindavo kažkur tai porą mėnesių elementariems ten saugumo dalykams ir išleisdavo jūrą pusmečiui. Ir tuomet buvo nubirėjimas labai didelis, nes visgi jūroje reikia subręsti ir reikia suaugti. O dabar, kadangi pirma praktika pas laivavedžius po 2 metų, pas mechanikus tik tai po 3 kurso, jie jau yra pasiruošę. Ir morališkai, ir fiziškai, ir teoriškai pagal savo specialybę. Jau tokių nubirėjimų buvo mažiau. Tai reti labai atvejai. Kiekvienas, aišku, laisvas. Ir čia nėra kažkokia tai jau... Gyvenime dažnai keičia specialybės žmonės.
Taip.
Čia nieko blogo nėra. Bet tai yra nedaug. Nes visgi viliuojantį specialybę daryti karjerą ir galbūt turėti ir nemažas pajamas.
Iš tikrųjų. Aš pasakiau romantiką, bet yra ne tik romantika. Tai gana praktiškas stovėjimas krantė ant kojo, ne? Sugrįžus iš jūros. Laidoje dalyvavo Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė ir ji mane pataisė, kad laivai neplaukia, laivai ateina. Ar tikrai taip? Gal tik lietuvių kalboje taip sakoma? Juk parbėga, festivalis Klaipėdoje vyksta, parbėk laivelis.
Parbėk laivelis. Aš manau, kad esame modernų žmonės, mes neturim kabintis tų prietarų kažkokių senų. Ar gali būti moteris laive, ar laivas, ar laivas vaikščioje, ar jis plaukia. Kalba ir taip, ir taip. Ir viskas yra teisingai.
Ir viskas teisingai. Bet į jūrą einama ar plaukiama, kaip yra?
Ir plaukiam.
Ir plaukiam.
Ir plaukiam. Ir einam. Ir jeigu mes verčiam į anglų kalbą arba kaiminų rusų kalbą, ir ten yra vartų ir taip, ir taip.
Ir taip, ir taip. Žinom.
Yra, pavyzdžiui, rusų kalbą. Tai yra marihodai, yra mariplavatėlė.
Skirtumas iš tikrųjų. Marihodai, mariplavatėlė.
Netgi aš sakyčiau, kad eiti į jūrą truputį senesnis galbūt žodis.
Jūs nepasilgstat jūros?
Nežinau, ar čia vietoj būtų, taip sakant, apie mane kalbėti, bet iš tikrųjų po 4 metų darbo aš kurį laiką sapnavau. Ir man tokie sapnai būdavo, kai mes einam kažkokiu kanalu ar išeinam į jūrą ir taip toliau, nes tu pripranti prie šito vis tiek. Nors jūrininkai, visgi nereikia pamiršti, jie pusę laiko praleidžia krante. Paprastai šiuolaikiniai jūrininkai tiek pat laiko praleidžia krante, kiek jūroje.
Iš tikrųjų, dabar kitais laikais gyvename dabar jau.
Ir reisai būna po mėnesį. Labai daug kas dirba mėnesį jūroje, mėnesį krante.
Ar jūs pats turėjot kokią ekstremalių situaciją per tos 4 metus? Kokią nors ypatingų, kur reikėjo rinktis?
Ypatingų, didelį įspūdį palieka už poliarėje darbas, pavyzdžiui, kai yra arba naktis poliarinė, arba poliarinė diena, tai tada tikrai gali pasimaišyti laikai, tu prarandi orientaciją.
Tikrai.
O šiaip ramėjom vandeninė, vieną kartą turėjom tokį štormą, kad aš po vaktos negalėjau įeiti į kajutę. O kajutė buvo lova ir buvo dar sofa. Tokia statmenai lovai buvo prie iliuminatoriaus, prie lango, prisukta prie sienos, prie apdailos sienos. Tai ta sofa nuplėšė, apsuko ir įrėmė į duris. Ir aš atėjau iš vachtos, grįžau ir negaliu atidaryti durų, po to šiaip ne taip tą sofą pavyko išstumti. Na, čia galbūt smulkmina, juokas čia epizodas.
Kiek jūs jau metų vadovaujate reivystės mokyklai?
Ilgai, žinokit, ilgai. Ir priekyje liko žymiai mažiau darbo, taip sakant, laiko, negu
čia buvo. Tokia irgi tema šio laikmečio, ne? Jeigu ilgai vadovauji, tai gerai, man negis, jeigu ilgai vadovauji. Viena vertus. Yra
taip,
visokiausių atvejų.
Taip, taip. Paprastai, jeigu kalbi su kokiu nors europiečiu, jis paprastai gyrėsi. Jis sako, aš turiu experience, patirtį jau tiek tai metų. Pas mus kažkaip kitaip truputį žiūri tą dalyką. Aš dirbu nuo 93 metų. Aš buvau išrinktas, nepaskirtas, o išrinktas, buvo komisija. Ir kadangi buvo keitimas, reformuojant mokyklą, 2 kartus keitėsi statusas mokyklos, tai tas leisdavo balotiruotis vėl, kad nepažeidžiant įstatymo.
Taip.
Tai va dabar aš dirbu paskutinę kadenciją.
Jau tikrai, toliau nebegalite.
Arba reikia reformuoti. Bet tai, aišku, reformos priklauso ne nuo mūsų, tai yra bendram Lietuvos kontekste.
Suprantu. Darom. Iš tikrųjų, tai jau gražus laiko tarpas. Kaip visgi pasikeitė mokykla per tą laiką, ar ne, nuo 93 metų? Kaip jūs ir minėjote, besimokančių skaičiumi yra įspūdingi pasikeitimai.
Taip, pirmiausia, tai jo besimokančių skaičius. Mes tada turėjom 283 berods studentus tik tai. Studijų programos pasikeitė, mokymo įranga, treniruokliai šiuolaikiškiausi atsirado pas mus. Aišku, tai daroma ne per vieną dieną, tai ilgas darbas. Aplamai mokykla pasikeitė, žmonės pasikeitė, studentai pasikeitė.
Viskas pasikeitė. Jo. Ir miestas pasikeitė, jūs Klaipėdietis.
Taip.
Kokią jie prisiminate?
Klaipėda visada buvo gražiai, bet... Aš prisimenu, mes gyvenom žvybos uoste ir gyvenom šiauriniai pusėje prekybos uosto rajone. Tai visi tie rajonai buvo, kur gyveni, ot, žvybos uoste. Ir žmonės, aišku, gyvena ne uoste.
Bet tas rajonas taip vadinamas.
Ir rajonas, ir tas pats ir su prekybos uostu irgi. Klaipėdoj buvo ženklų visokiausių jūrinių. Tai tame tarpe buvo bokštelis stovėjo. Penktosios vidurinės mokyklos sporto aikštynė. Tai buvo įdomu, kaip navigacinis ženklas, toks didelė konstrukcija, reikėjo ją išlaikyti, jinai dingo. Bet tarp kitko yra keletas elektros tinklų knėdytų stulpų šalia mokyklos. Tie stulpai atsirado ten 35-7 metais, kada buvo daroma Klaipėdos vykdomas elektrifikacijos ir...
Ir jie dabar pokyčiai. Yra?
Jo, ir dabar yra. Įdomu. Knėdytis tokie labai fainai ir galima paglostytis.
Kiek kainuoja mokslas jūsų aukštojo mokykloje?
Mūsų mokslas kainuoja tiek, kiek jis kainuoja kitose aukštosiuose mokyklose.
Taip.
Bet nereikia pamiršti, kad mūsų mokyklai per metus dar apsilanko ir baigė kursus skirtingus kažkur tai, nu, vidutiniškai 4000 jūrininkų. Jau baigusiu, jo. Nes mes turim apie 30 kvalifikacijos kilimo kursų visokių. Taip. Ir tai duoda pajamas tam tikras mokyklai. Nu ir plus projektinė veikla, ko užsiima visi. Taip. Todėl vien tik tai iš to krepšelio, kuris yra gaunamas, tai yra kažkur tai 1700 eurų. Aišku, tokios bazės mes nebūtumėm turėję. Ir... Nes, pavyzdžiui, Latvijai mokslai kainuoja žymiai brangiau. Ten yra 2300.
Ar yra, kurie moka patys?
Dabar? Yra. Bet technologinėse studijose tokių studentų labai mažai. Nes ministerija skiria pakankamai daug krepšelių technologiniam studijom. Todėl yra didelė tikimybė nemokėti. Mokės valstybė už studijas.
Skaičiau spaudoje, kad jūs turite labai ypatingų hobių. Teatro aikštėje skamba akordeonas. Kokia jums muzika patinka, gerbiamas Viktorai?
Tai minėjote akordeoną, tai buvo kankinimo priemonė.
A, jūs mokėtės?
Aš mokiausi akordeono, statybininkų Triesto kultūros namuose buvo būrelis. Nu, ne būrelis, aišku, ten tai. Mokomi kursai, kiek atsimenu. Kai tik tai aš baigiau tos kursus, aš nuo tų laikų akordeoną neėmau į rankas, bet po to persirintavo į perkusę. Jo, ir mokykloje nu, buvo labai populiaru tada rock grupės, tokios savyraiška per muziką, kapijavimas muzikos.
Motociklus mėgstat? Kolekcionuojat?
Nu, motociklo kolekcionavimas būtų labai brangus dalykas. Nors aš dabar neseniai visi gyjau jau 6 motociklą. Nors turiu tik tai 3.
Iki šiol nežinėjot motociklų?
Taip, taip, tai yra labai sveika, nes sveika, ta prasme, tai yra visų pirma įdomu. Ir motociklo yra galbūt ne vairavimas, o, pavyzdžiui, užsienė priimta sakyti, kad tai yra pilotavimas. Ir tu turi turėti gerą mentalinę ir fizinę formą, jeigu nori, taip sakant, neįsirėžti čia pat į stulpą kokį nors, ar nenuvažiuoti į... Tai reikia visada nu, tam tikro susikaupimo nereikalauja. Tiesiog patinka, bet aš džiaugiuosi, kad tas grįžta aplamai į Klaipėdą, kad vis daugiau ir daugiau, bet norėtųsi, kad būtų mažiau chuliganų.
Mažiau chuliganų ir taip. Gal ne taip triukšmingai, reiškia, ar ne, tas važinėjimas galėtų būti, taip. Bet iš tikrųjų prieš kelias dienas aš taip pat pagalvojau, ot nenoriu į mašiną, bet su vėliu pralėkti ant kokio nors motociklo, mielai. Ir tikrai tokia mintis man kilo.
Jo, jūs nevažinėt?
Tik su tėvo vaikystėje važinėjau.
Tai yra labai įdomus pojūtis, kadangi po to netgi pojūtis važiuojant mašina jau keičiasi. Tu kitaip jauti kelią. tu jauti, kad mašina nevažiuoja, jinai rėda.
Tikrai, tikrai, tikrai.
Bet yra hobių labiau intelektualesnių arba labiau duodančių, pavyzdžiui, pamąstymui kažką, tai aš turiu kolekciją, pavyzdžiui, atvirukų. Tas yra labai įdomu, bet pas mane yra atvirukai dviejų miestų, kur aš gyvenau pakankamai ilgai, nemažiau kad 3 metai, tai yra Ryga ir Sankt Peterburgas. Ir tie atvirukai kažkas kažkam kažką parašė ir išsiuntė, ir tai labai įdomu žiūrėti, kada, kur tie laiškai yra tiesiog istoriniai laiškai.
Tai labai įdomu. Ką palinkėtumėte tiems, kurie abejoja rinktis ar ne jūrininko profesiją? Ir kada pas jūs stojamieji?
Dabar priėmimas vyksta per elektroninę sistemą.
Per elektroninę? Jau vyksta,
taip? Jau vyksta.
O kada paaiškės kviečiami?
Iki Liepos mėnesio jau antroje pusėje baigėsi. Tai visi terminai yra internete, tie kas stoja, jie gali pildyti ten, koreguoti ir taip toliau. Aš nenorėčiau galbūt agituoti tai smūkiškai, nes yra labai daug galimybių, daug specialybių, bet tie kas abijoja, tegul neabijoja. Taip, tai va tokia įdomi statistika, kiek aplamai jūrininkų yra Lietuvoje ir kiek jūrininkų yra pasaulyje.
O, įdomu, įdomu.
Jo, jeigu kalbėti apie pasaulį, tai pasaulyje yra 1,650,000 jūrininkų. Ir iš jų karininkų yra 774,000, o eilinių jūrininkų 873,000, tai jų yra daugiau. Bet jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai Lietuvoje yra jūrininkų su galiojančiais jūriniais dokumentais, su galiojančiais, kurie gali rytoj išėti į jūrą, yra 5,185. Ir iš jų 64% yra karininkai. Tai yra žmonės, kurie baigia turi aukštą išsilavinimą ir dirba jau vadovaujantį darbą laive. Nors jūrininkas tai nėra vadovas, tai tiesioginio to žodžio prasme, jis visgi yra specialistas. Specialistas, taip. Ir įdomu, iš smalsumo palyginant, kokią dalį jūrininkai sudaro nuo visų dirbančiųjų pasaulyje ir Lietuvoje.
Taip,
tai yra klausimas prie to, ar Lietuva yra jūrų valstybė.
A, tikrai.
Kam kyla dar abijonės. Tai vat pasaulyje yra 3,5 milijardo darbingo amžiaus žmonių, kurie gali dirbti, dirbančiųjų, o jūrininkų, jau minėjom, tai 1,650,000. Ir tas sudaro 0,247%. Tai yra apie 5,000 tik tai dirbančiųjų. Lietuvoje tas procentas yra 8 kartus didesnis.
Ką jūs sakot?
Tikrai. Taip, yra 35,000.
O, klausykit. Tai jo. Tikrai. Tai atsakymas.
Jo, tai atsakymas, ar mes esam jūrinė valstybė, jeigu mes vidutiniškai turim 8 kartus daugiau nei pasaulyje.
Ir mes, Viktorai, turit progą pasveikyti Lietuvos jūrininkus.
Taip, visiems klaipėdiečiams ir ne tik klaipėdiečiams, Lietuvos jūrininkams geros sveikatos ir gerų kontraktų ir šeiminės laimės.
Tai labai dėkoju, kad suradot laiko po tokios įtemptos savaitės ir kiti ir diplomus ir miestas sužinojo, kad jūrininkų mieste padaugėjo. Ja. Ačiū, tai buvo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius, technikos mokslo daktaras, profesorius Viktoras Senčyla. Ačiū labai.
Ačiū.
Gražius vasaras.
Ačiū jums taip pat.
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.